Varar andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, hér erum við að tala um aga og akkurat þennan freistnivanda ríkisstofnana og þá sem að þurfa að sækja sér fé til ríkisins að fara fram úr fjárveitingavaldinu og bara því er ég algjörlega mótfallin og þessar stofnanir sem slíkt gera hafa ekki nokkur einustu heimild til þess að stilla þingmönnum kannski upp með þeim hætti, standa fyrir framan orðin hlut og hvað eiga þá þingmenn að gera? Neita viðkomandi fjárútlátum og láta stofnanar taka þetta af þeim rekstrarfé sem þeir var áætlað samkvæmt fjárlögum, auðvitað væri það réttast, en þá er þrýstingur slíkur. Ég er með óbragði munni til dæmis yfir þessari tillögu sem kemur hér um þessar 130 miljónir inn í hérna rekstur alþingis vegna þess að þeir keyrðu fram úr á þessu fjárlögalið. Ég er ekki hrifin af því að hafa mörg fjáraukalög á ári og bregðast við með þeim hætti, þannig að ég tel að fyrirkomulagi sé ágætt eins og það er og svo er að sjálfsögðu verða að boða hér ný lög um opinber fjármál sem er raunverulega á að taka langt meira á þessu vanda að þingmenn þurfa að vera hér með tvö fjárlög í gangi, gera áætlanir fyrir komandi ár og vera að loka yfirstandandi rekstrarári.
Andsvörum er lokið og til málstekur háttvirtu 6. þingmaður.